Особливий виняток. У двері подзвонили кілька разів. Микита Ростиславович, перевалюючись з однієї ноги на іншу, неохоче відчинив і побачив перед собою худорлявого молодика в окулярах, який перекидав з руки в руку великий букет квітів. Вони роздивлялись один одного з голови до ніг, продовжуючи округляти зіниці. Так минуло кілька хвилин. Нарешті молодика терпіння вичерпалося, і він замість привітання настирливо запитав: «Тут мешкає Аліна Музичко?» Господар заходився колупатися у вусі. «Скажіть, вона в цьому будинку проживає?» – знову повторив незнайомець. «Що ви мовчите?» Микита Ростиславович не поспішав з відповіддю. Коли він бачив подібних нахабних парубків, йому кортіло відразу поставити їх на місце. Тим паче він не міг пробачити непрошеному гостю такий ранній візит. Була всього-навсього 6-та година, а очкарик мало того, що Микиту розбудив, тепер розлогі теревені розводить. Господар змірив його критичним поглядом, безтурботно посміхнувся. «Припустимо, живе», – незадоволено промимрив він до нього. «І що з того?» Юнак був упертий. Незважаючи, що його тримали на вулиці, він з силою потягнув на себе важкі металеві двері. Зсередини війнуло теплом, від якого той геть розтанув. Молодик переступив через поріг та ображено глянув на власника будинку, здивувавшись таким ставленням до своєї особи. «Як це що?» – раптом скрикнув він. «Пропустіть мене до Аліни!» Микита Ростиславович одним рухом перегородив йому дорогу і почав оцінювати ситуацію. Останнім часом він нерідко спостерігав, як до дочки приходили хлопці, а вона гралася смартфоном і не звертала жодної уваги на них. «Якби, – снували в Микитовій голові думки, – я був на їхньому місці, – неодмінно б заставив дурне дівчисько себе поважати. А ці олохи зовсім втратили чоловічу гідність. Ніякої гордості». Він вислухав прибулого парубка і грізно йому дорікнув: «Може, ти б спочатку привітався і назвав себе?» «Для вас це так важливо?» – огризнувся. «Виховані люди цього правила дотримуються без нагадувань». Прагнув подати урок етикету господар. «Ну, привіт!» – вишкірився очкарик. «Я Орест, ваш майбутній зять». Микита Ростиславович наче не почув. «Ану, повтори, що ти ляпнув». «Може, хоч 100 разів протарабанити», – прошелестіло на його пошерхлих юних губах. «Не треба», – прохрипів з порога голос хазяїна, який суворо обвів Ореста очима. «На зятя ти щось не схожий». «Це чого?» образився. «Для зятя тобі треба підрости і набрати ваги». «Навіщо? Ваша Аліна і так мене обожнює». «На її місці я б з тобою і за стіл не сів», – зовсім розсердився Микита Ростиславович. «Ти їй у підметки не годишся». Від його слів Орест розгубився. Він не очікував такого нищівного удару. Хлопець з розчарованим виглядом стояв і мовчав, наче в рот води набрав. «Ну, що ти на це скажеш?» – нетерпілося Аліниному татусю, і в голосі його чулося неабияке задоволення. «Йди, парубче, по-хорошому, звідки прийшов? Моя донька не така наївна, щоб заводити подібних женихів». «Так ми за нею за стіл і не сідаємо», – зненацька яхидно вигукнув майбутній зять, чим викликав неочікуваний подив у власника будинку. «Вистачає інших занять». Микита Ростиславович не став гаяти часу. Одразу по тому зробив крок до нього і почав допит. «Мені потрібно знати, що ти вкладаєш у цей смисл». «Ви що, вибачте, не були молоді?» – поцікавився Поробчак, як у давнього знайомого. Як не дивно, Микита Ростиславович не знав, що відповісти. Йому скоро виповниться 50, і записувати себе в старики не збирався. тому поставлене запитання вважав передчасним. Адже він інколи продовжував гратися з молодичками, проте діяв обережно. Знав, якщо дружина Зося дізнається про його романи на стороні, піде від нього, не попрощавшись. А Микита цього не хотів. Розумів, що не зможе жити без цієї жінки. Та й перед дорослою дочкою соромився. Отож, коли випадала нагода стрибнути в гречку, перевіряв усе до дрібниць, наче збирався пройтися по мінному полі. Ранковий гість знову нагадав про своє запитання. «Що ви так довго думаєте?» «Якщо маєш бажання, я тобі дещо розповім зі своєї молодості», – заохочував до розмови Орест та господар. «Валяйте, я уважно слухаю». «Зайдемо до хати», – запросив Микита Ростиславович, показавши білі, наче крейда, зуби. «У дверях якось незручно про це говорити». За кілька хвилин він уже захоплено переповідав, як колись парубкував. І так розійшовся споминами, що забув про самого Ореста. Той щиро пройнявся до його минулого і, очевидно, дуже прагнув дізнатися щось інтимне. Проте тесть не поспішав ділитися сокровенним, видавав призабуті історії порціями. Почав уже викладати історію про своє невдале залицяння та згодом, трохи подумавши, продовжувати відмовився. Наразі натяками давав хлопцю зрозуміти, що ніколи так низько не опускався, як це робить він. Хіба можна приїжджати до дівчини, яка тебе зовсім не чекає? А раптом у неї з'явився інший, більш достойний партнер. Найдивнішим було те, що зять сумлінно слухав, але стояв на своєму. «Оближте свої моральні перестороги», – запротестував Орест. «Як би там не було, але я нічого ще не втратив». «Ти на себе багато береш», – подав голос батько. «Ти не знаєш моєї дочки». «Ви так гадаєте?» «Я свою Аліну добре вивчив». «Не переоцінюйте власні педагогічні можливості. У неї від мене немає ніяких секретів». «Нічого, будуть», – неголосно озвався Орест. Він наступав настільки рішуче, що Микита Ростиславович здався. «Гаразд, забираю свої слова назад і припиняю розмову на згадану тему. А як же розповідь про ваше залицяння?» – приязно всміхнувся юнак. «Тебе вона справді зацікавила?» «Просто звичайний інтерес», – чемно відповів гість і відразу приготувався слухати. «Знаєш що, зятю?» З іронією звернувся батько Аліни до нього. «Колись я мав дівчину, яка мене заманила до себе додому. Я прийняв її запрошення, а коли прийшов, вона сиділа і слова не промовила. Усе поглядала на двері батьків, як згодом я зрозумів, боялася, щоб вони не застали нас за любощами. Одначе я був незлякливих, свого таки досягнув». «Не може бути!» – зацокотів зубами Орест. «Не дивися на мене так!» – попросив його він. «Я відразу згадую те полохливе дівча. Вона теж, як тепер ти, знічено пускала на мене свої позирки. На диво я зовсім осмілів і почав з нею обійматися, а потім узявся цілувати. І все скінчилося? А тобі цього мало?» «Та не переймайтеся ви так!» «Нині навіть школярі більшого досягають, так що нікому про це не розказуйте, засміють!» «Ти думаєш?» – видав себе дурника Микита Ростиславович. «Ви відстали на цілу епоху», – відповів Орест і втратив інтерес до розмови. «Якби я тепер пішов вашим шляхом, мене б ваша дочка на поріг не пустила». Обличчя господаря стало добрим, як у хлопця після першого дівочого поцілунку. Він пристрасно заговорив: «Ти бач, який козарлюга! Ніколи б не подумав, а з вигляду непоказний!» «Ваша Аліна теж так думала!» Микита Ростиславович скривився на його слова. До цього він уявляв, що їй рано кидатися хлопцям на шию, а виявляється, дочка вже давно впевнено почуває себе в дівочій ролі. Інакше б цей телепень не ділився сокровенним, значить, між ними щось було. Однак мовив не те, що думав. Мені здається, що Аліна не цікавиться хлопцями.
Що ви таке кажете? – заперечив Парубчак, зіскочивши зі стільця.
А те, – пояснив Микита Ростиславич йому, – що вони їй поки не в голові.
Майбутній зять не погодився. Давайте запитаємо Аліну. Її немає.
А я сподівався застати вдома. Злетіло з молодечих уст. Вона загостювала у сестри.
Зачекаю, зітхнув Орест.
Адже Тетяна живе недалечко, правда? І не чекаючи відповіді, перевів погляд на картини, що висіли в кімнаті.
Аліна й досі займається малюванням. Намагався показати свою обізнаність він.
Рідко. Ледь-ледь прошепотів Микита Ростиславович. Ваша дочка справжній художник. У мене є кілька її картин. І, звісно, Аліні потрібно вдосконалювати свій рівень. Але погодьтесь, не кожен може так реалістично відтворити сучасний світ, як це вдається Аліні. До того ж, у неї з'явилися перші постійні клієнти. Щоправда, до повного визнання дівчині далеко. Та це справа часу. У нього в очах спалахнули вогники, які засвідчували, що йому легко і приємно говорити про її хист до малювання. Орест замріяно відкинувся на стільці і сам до себе щось промимрив. Батько слухав його з роззявленим ротом. «Ти дивись, наче такий собі сиренький хлопчисько, а про дочку знає більше, ніж я», – подумав і далі пересилив себе, щоб поміняти своє ставлення до нього. Хлопець, певне, чимось зумів прихилити дівоче серце.
Дивно. Аліна не любить дарувати свої твори стороннім особам. Протягнув він за хвилину, піднімаючись.
Орест несподівано випалив. Я особливий виняток.
Ти так вважаєш? А тут нічого вважати. Ми знаємо одне одного. Давно.
Тобто, скоро буде 4 місяці.
«Багато!» – уїдливо прокоментував Микита Ростиславович.
«Не розумію вашого скептицизму. За теперішніми мірками достатньо». Наче на підтвердження цієї думки Орест повернув голову до нього і упевненим голосом запитав. «А як в неї справи з англійською?»
«Начебто нормально», – тон йому відповів той. «Вільно говорить і перекладає».
«Французьку вже почала вивчати?»
Це питання поставило в незручне становище батька. Він не знав, що відповісти. Адже те, що дочка збирається взятися за другу мову, виявилося для нього повною несподіванкою.
«Так, але не дуже впевнено», – мовив татусь до нього розгублено. «Не хвилюйтесь», – переконував Орест. «Аліні мови даються легко».
«Будемо сподіватися».
Микита Ростиславович на хвильку замислився. А гість був невблаганим.
«Як Аліна себе зараз почуває? Більше не крутиться в голові?»
«Все гаразд», – аж здригнувся батько. «А чому ти, власне, питаєш?»
«Це вам справді цікаво?»
«Ти не уявляєш собі, наскільки це для мене важливо».
«Ну що ж, посерйозніше взять».
«Тоді слухайте. Недавно, коли ми залишилися вдвох, їй стало зле, чогось знудило. Я тоді запереживав, не знав, як діяти».
Почувши це, у Микити Ростиславовича попливло в голові. Одразу поповзли недобрі думки.
«І чим це скінчилося? Може, в Аліни виникли якісь незрозумілі ускладнення?»
«Що?» – перепитав Орест.
«Ну, знаєш, що буває у дівчат у таких випадках?»
Микита Ростиславович і далі стояв розбитий, насторожений та приголомшений. І саме в такий напружений час про себе знову нагадав прибулий юнак.
«Та які там ускладнення?» – з легким здивуванням глянув він на батька. «Вона багато працює, її організм виснажений. Самі розумієте, Аліні потрібен відпочинок». Після цих слів Микита Ростиславович ожив. Він вирішив не зволікати.
«Може, тепер варто сказати про те, що мав мовити давно?»
«Слухай, Оресте, я тебе недооцінив. Ти багато чого знаєш про мою дочку.
«Уявіть собі немало», – заявив він, витираючи губи. «В Аліни багато позитиву. Вродлива, шляхетна, демонструє рішучу витримку». Господар вирішив, що настав час дати відсіч цьому зарозумілому женишку. «Стривай! Так можна охарактеризувати переважну більшість теперішніх дівчат. Думаю, ви помиляєтесь. А якщо ні, – не вгавав він, – скажи відверто, що тобі в ній не сила забути?» «Господи, та багато чого!» – долинув захоплений голос хлопця. «Якщо скласти її психологічний портрет, можна з легкістю визнати, що вона емоційна, творча особистість. Якщо орієнтуватися на тілесні спостереження, то явно пригадую одну деталь». Він на мить зупинився. Вочевидь роздумував, чи варто про це говорити. Але батько наполягав, щоб той продовжував свою розповідь. «Годі дурня валяти. Почав, то й закінчуй». «А вже ж», – визнав Орест. «У Аліни в одному делікатному місці є шов». Приблизно через секунду він з ледь помітною усмішкою додав. «Такий маленький, непомітний». «Ах, сучий сину, ти вже туди добрався?» У гніві вигукнув Алінин тато. «Сідай до столу, нам є про що поговорити». Хлопець навіть не почервонів. «Та хіба я проти? Я ж давно казав, не женіть мене». «Звідки ти взяв, що тебе хтось намагається гонити?» – заскиглив Микита Ростиславович. «Тепер ти тут залишишся надовго». «Назавжди», – попередив він його. «Це буде вирішувати Аліна». Орест вдихнув на повні груди і радісно вигукнув. «Звісно. А поки що в мене до вас одне прохання. Те, що я вам повідав, хай буде між нами, чоловіками». «Само собою», – зітхнув тесть і налив йому першу чарчину для більш ґрунтовного знайомства. З того часу він міцно тримав язика за зубами і не забував про дану обіцянку. А Орест любив Аліну до нестями і був таким ніжним і лагідним, як ніколи. Щоправда, своїми почуттями дивував усіх домашніх, за винятком хіба що Аліни. У її очах, коли він з'являвся, кипіла пристрасть, гарячковість, настирливість. Вона дивилася на нього таким поглядом, наче впіймала жар птицю, а потім наставала ніч. І вони ще довго вовтузилися у своїй кімнаті, про щось весело гомоніли. Вони вміли радіти кожній миті свого буття, а згодом засинали. Чи, може, вдавали, що сплять, а самі робили іншу справу. Вони були молодими і байдужими, про що них думають інші. Останній подих. За вечерею мама придивлялася до Жанни, намагаючись угадати, на якому дочка місяці вагітності. І зрозуміла, вже нічого не вдієш, час упущено. Тоді вона з несподіваною люттю накинулася на неї. «Геть з моїх очей! Щоб я тебе не бачила!» Марія підскочила до Жанни, схопила руками за плечі і з надмірною силою жбурнула на ліжко. Згодом почала її бити по обличчю, голові, спині. Дівчина лежала, втираючи сльозу, не знала, що відповісти, а мама скипала гнівом, продовжувала лупцювати. «Роби, що хочеш, курво, але байстрюка мені до хати не приводь!» Очі у Марії блиснули хижо, налилися кров'ю. Вона не могла заспокоїтися. Ото ж льондру вигодувала. Жанна чула, як мама повторювала це кілька разів. Потім упала на ліжко і схопилася руками за голову. «Господи, який сором!» Раптом піднялася на ноги, постояла, подумала. На її подив дочка не пручалася, не кричала. Мама зневажала Жанну. «Все-таки цього не досить», – невдоволено скривилась вона. «Замало я тобі дала. Це ще не все». І знову пройшлася тілом дівчини. Але тепер розум підказував їй, що Жанні будь-коли може стати зле, і як мама вона має зупинитися, перегоріти. Якусь часинку дочка лежала, вчепившись пальцями у бильця ліжка, і стогнала. Що мало говорити? Мама знала про її нічні посиденьки з Микитою, завжди його нахвалювала, не могла ним налюбуватися. На той час для Марії не існувало кращого парубка, ніж він. Вона його балувала, наче сина. Щось купить з одягу, одразу кличе Микиту, щоб поміряв на себе. Мама майже зовсім перестала звертати увагу на дочку, тільки чути було. «Микитику, ходи, ну, на кухню, я тебе почастую свіженьким борщиком». Хлопець червонів і спозирав на Жанну, глибоко дихаючи, а Марія не відступала, домагалася свого. «Ну, як тобі борщик?» – продовжувала танцювати біля нього. «Добрий. То, може, трохи добавки? Не треба», – вдоволено відповідав він. «Ото смачний». Микита дякував і сподівався, що більше його не потурбують. Однак Марія, наче молоде дівчисько, розкуто сміялася, примовляючи. «Таке скажеш, борщ як борщ, Жанна тобі краще зварить, тільки женись». А коли Микита йшов, то підбадьорювала дочку. «По-моєму, хлопець чудовий, як ти гадаєш? Тобі з ним пощастило». «Хто зна, може і так», – застерігала вона. «Я в чоловіках розбираюся». «А вже ж», – іронізувала дочка, – «маєш багатий досвід». «А тобі й справді не завадило б дещо знати», – розсудливо пояснювала мати. «Ну то розкажи». «Слухай сюди», – пояснювала Марія, і в її голосі чулося роздратування. «Якщо ти хочеш, щоб тебе любили, перестань ламатися. Ти досить добре розумієш, що саме я маю на увазі. Чоловіки не переносять, коли в них на шляху багато перешкод». І одразу бралася згадувати, скільки мала хлопців, як з ними себе вела та на що варто звернути увагу, щоб розпалити їх шалену пристрасть. «Покажи свою жіночність», – діловито уточнила вона і замовкла. «Для чоловіків це головне». Жанна почала виконувати мамині настанови. Вона давно була до цього готова. Надалі все плавно перейшло в щоденні побачення. Якогось вечора Микита заночував у Жанни. А невдовзі це увійшло у звичний стан. Дівчина, сповнена оптимістичних мрій, запевняла його, що не бажає нікого іншого, чекає, коли він поведе її під вінець. Микита не заперечував, але щоразу висловлював невдоволення. «Куди поспішати? Або хіба нам так погано?» Звісно, подібні розмови велися для іншої мети. Парубчак не прагнув себе зв'язувати подружніми обов'язками. Йому подобалося безтурботне життя. У неї не вистачало духу переконати Микиту, що так не може далі продовжуватися. Вони з хати носа не показують. А він приходив, робив свою чоловічу справу і під ранок чалапав додому. Одного дня Жанна відважилася поговорити з ним відверто. «Скажи чесно, тобі подобаються наші стосунки?» «Чого тобі в них бракує?» – дорікнув Микита. «Ти подумай. А що, власне, сталося?» Раптом гарикнув він на Жанну. «Мені набридли твої нічні приходи», – пояснила вона. «Я мрію слухати пташок, гуляти парком, танцювати, мати сім'ю». «Багатенько ти хочеш», – обурився Микита і більше до неї не приходив. Поки вона тепер розмірковувала над своїм минулим, мама схопила її за плечі. «Хай но батько дізнається, що ти вагітна, він з тебе живу шкуру спустить». Однак це було перебільшення, тато ніколи не сварився на неї. Тато так сильно любив Жанну, що якби був удома, а не на заробітках, то став би на її захист, знайшов розважливе слово. Спогади про нього вступили Жанну, мов примари. Вона згадала, що він жалівся на матір, яка чекає з далеких поїздок не його, а зароблених грошей. «А ти знаєш, якою вони мені кров'ю даються?» – скаржився батько зі злістю, коли лишилися удвох. «Ні», – зізналася чесно дочка. Отоді тато розповів, що йому доводиться багато працювати, економити на кожній дрібниці, а мати зароблене, тринькає без діла. Жанна здогадувалася про це. Адже ставала не раз свідком, що саме через гроші вони влаштовували словесні баталії. Хоч суть була не тільки в грошах, а в тому, що мати їх прогулювала, купувала собі різний непотріб. Їй це сходило з рук, бо батько матір сильно любив. Зате вона, як тільки він від'їжджав за кордон, нерідко приходила додому то з підбитим оком, то з розбитою губою. Дочка йому ніколи не розповідала про ці пригоди, але тато знав і без Жанни. Добрі люди сповіщали, в чому річ. Отож, мама тільки вдавала себе чесно, а насправді заводила на стороні не одного полюбовника. Якогось вечора, за кілька днів до його повернення, дочка повернулася додому раніше, ніж зазвичай, і застала її з незнайомим чоловіком. Жанна похмуро глянула на неї, а та відвернула очі, спаленіла і не могла нічого сказати. Дівчину аж трусило від маминої непорядності. Вона була вже достатньо дорослою, щоб зрозуміти, чим матуся займається у подружньому ліжку. Але мама наполягала не виносити сміття з хати, пошкодувати її за необачний вчинок. «Колись ти мене зрозумієш», – проскреготала зубами Марія. «А зараз прошу тебе, про все забудь. Більше такого не повториться». Жанна по-дитячому поцікавилась у неї. «Ти вже тата розлюбила?» Мама не зреагувала, хоча й довго не могла прийти до тями. Деякий час вона притихла, як мишка, а потім знову взялася за старе. Але тепер Жанні було не до матері. Дочка сама вступила в ту пору, коли губи тягнулися до хлопчачих поцілунків. І тут Жанна раптом здригнулася. Її спогад урвався. Дівчина знову мовчала. Вона дивилася, як мама зірвалася з кімнати і прожогом кинулася на двір. Коли зрештою не дочекалась її повернення, Жанна спробувала відновити самовладання. Проте це не вдалося. «Що мені робити?» – не відпускала Жанну думка. Рідна мати і та відштовхнула. «Боже мій, чому ти мене так покарав? Чому не дав розуму тієї миті?» Вона була так глибоко зайнята своїми роздумами, що не почула, як з радіоприймача жіночий голос звертався до її свідомості. Після того, як незнайомка беззупину повторила це кілька разів поспіль, Жанна зреагувала і підняла голову. «Якщо вам важко у цю хвилину, або ви розгубилися в житті», – неслося з радіо, – «знайдіть мужність і потелефонуйте у службу довіри. Ми допоможемо вам повернути самоповагу, подолати страх, підняти настрій». От хвилювання чи раптового збудження вона швидко потяглася рукою до гучномовця. Тепер той голос закликав з такою настирливістю, начебто його володарка була присутня і бачила, що тут коїлося. Згодом Жанна, не роздумуючи, набрала запропонований номер і відчула, як у грудях з новою силою забухкало серце. А через якусь мить вона хвацько, наче вірній подрузі, розповіла невідомій дівчині чи жінці, що з нею сталося. Не сподівалася Жанна, що її слова сколихнуть сторонню людину і їй доведеться ще довго ходити в службу довіри. Та вже по кількох тижнях дівчина геть чисто забула про свої душевні переживання. Тепер увага юної дівчини була прикута до появи дитини. На диво мати також не нагадувала про себе. Ніби нічого не сталося, наче вони з дочкою раніше й не сварилися. Вона почала їй допомагати, зрідка, щоправда, кидаючи. «Треба одмінно Микиту приструнити, щоб не був таким байдужим до тебе». Адже скоро стане батьком. Стипивши зуби, Жанна мовчала, відчуваючи, як гостро поколює в скронях. Але тамувала в собі до колишнього коханого зневагу, як лиш могла. А мама вже, як колись, не діставала. Тим часом працівниці служби довіри зігрівали її добрим словом, гасили бурхливі дівочі вибрики. «Усе буде добре», – підтримували вони Жанну. «Не падай духом, ми тобі допоможемо!» «Не мені, а нам!» – дякувала вона, показуючи на свій живіт. «Маєш гарний гумор!» – радо погоджувалися ті з нею. «Що мені тепер залишається? Тільки жартувати і берегти дитину!» От і добре, що ти мудрішою стала. На те жінки лиш підморгували веселими очима. Завдяки вам. Не мислилося і не гадалося Жанні про таку несподівану опіку. Не рідна ненька, а зовсім чужі люди, нехай і за службовим обов'язком, стали для неї головною підмогою і опорою. Проте вона все-таки ніяк не могла заспокоїтися. Їй усе щось пекло, ночами спати не давало. «Чим же я тебе, Микито, образила, що ти навіть не потелефонуєш?» – видавила Жанна себе, мало не плачучи. Важко передати словами о той стан, у якому перебувала нині вона, чи описати її почування. Адже заплаканих ночей і ранків, яких у неї було чимало, ясна річ, Микита не бачив. Він гуляв, стріляючи вогнистими очима по дівчатах, удовольняв свою поробоцьку хіч. Про це знали всі, а передусім Жанна. І все ж вона не гнулася перед Микитою, не падала на коліна, усвідомлювала, що треба берегти сили для свого майбутнього. Зрештою, якогось дня в неї народився хлопчик. Відтоді у молодої матері почалися нові клопоти, про які вона дотепер не вельми замислювалася. Однак Жанна, несучи в душі важкий тягар провини, джгутом скрутила свої нерви і терпеливо доглядала за малюком. Минуло за 3 місяці, як раптом їй зателефонувала Микитова мати. До цього наче й не знала, що має онуча. Сповістила болючу новину. Повертаючись з чергових нічних польотів, син потрапив у аварію. Його життя будь-якої миті може зупинитися. «Постарайся, Жанно, мене зрозуміти», – виправдовувалася мати перед нею. «Микита хоче бачити тебе і сина». Ці слова додали Жанні болю. Вони ранили її душу. Ніхто не відав, якою дорогою ціною обходилося вислуховувати подібне прохання. Але вона за порохом свого чутливого серця, наче по команді, зірвалася з місця, підхопила на руки сина і понеслася до Микити. Дивлячись зараз на колись вродливого красення, Жанна вгледіла на ліжку виснаженого з посинілим підпухлим лицем старця. Вони, стрівшись поглядами, дивилися один на одного, не знаючи, з чого почати розмову. «Це твій син?» – стримано озвався Микита. «Наш», – підкреслено ввічливо мовила вона. Опісля цих слів він заважив змучені, стурбовані очі Жанни, яких уже не горіли, як раніше, вогники радості. Її очі занадто витерпіли, щоб пускати йому бісики. Розумів стан своєї колишньої дівчини, що зараз випромінювала гнітючий настрій. Відав він і інше. Непросто, ой непросто буде йому повести подальшу бесіду. У відповідь Микита зовсім зніяковів і шморгнув носом. Більше вже не криючись, відчув, як по його обличчю стікали, наче стрімкі потоки, сльози. «Як його звати?» – прохопився він і так зиркнув на неї, що в тої аж сіпнулися губа. «Микита», – почувся знайомий, трохи упалий голосок Жанни. «Не може бути», – протяжно вигукнув він, не вірячи цим словам. «Після всього того, що я тобі завдав, ти назвала сина моїм іменем? А ти що, на це ім'я маєш патент?» – запитала вона з іронією. Микита боявся ворухнутися, принишк і не дихав. У його горлі неначе застрягла якась рибна кісточка, і він не міг її проковтнути. Нарешті, заблимавши зволоженими й зачервонілими очима, добродушно дорікнув. «Ну що ти? Я безмежно радий, хоч і не заслуговую на повагу з твого боку». «І дарма», – зашепотіла Жанна, по-своєму витлумачивши Микитове занепокоєння. «Ти ж його батько, чи, може, сумніваєшся в цьому? Ані з кілечки, аж підскочив той. Чому ж ти жодного разу не навідався до мене?» Скрикнула вона, аж він здригнувся. «Ти не уявляєш, як я вибирав цей день. ухилився Микита від прямої відповіді. «У чужих ліжках?» – підколола Жанна. «Оближ!» – прошипів безсилим голосом він. Тільки вона не зважила на його прохання, а провадила далі. «Ех, Микито, все життя собі зіпсував. Якби лише своє, – перегодя докинув, – а й твоє. Прости». Не встиг Микита закінчити речення, як щось усередині захарчало, і він несподівано захрипів. У кілька стрибків, доскочивши до нього, Жанна в мент остовпіла. Гаряча кров ударила їй в обличчя, вона завмерла в подиві. Микита лежав і не рухався. Він замовк і не дихав. У неї засудомила уста, вона страшенно затремтіла. Їй стало ясно, як день. Микита помер.